Girdėsite Marijonų vienuolio tėvo Kazimiero Briliaus laidos kartojimą. Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius. Kalbėti apie šeimą tai vis ieškoti palyginimų ir sugretinimų, paaiškinimų ir įžvalgų šiai prasme, kad pati šeima kaip ilga amžis, istorinis, pamatinis ir taip toliau, žmonijos darinys, kūrinys ir atspara eina kartu su laiku per istoriją, peržengia dabartį, siekia ateitį, nešasi savo istoriją. Todėl kartu tai yra ir nuolatinio ieškojimo procesas. Galbūt tik tie patys nelaimingiausi, kurie jau nustojo ieškoti, kurie nusivylė ne tik tai, kad vieną kartą, bet užsidarė ir sustojo. Išpultų iš šio konteksto, nors gal ir jie dar prasimerks, pabus ir žengs tolyn iš savo miego. Nes iš tikrųjų šeima, kuri taip susieta meilė, kuri taip susieta Dievo meilė ir malonė, žmogaus viltimis, šeima iš tikrųjų tai yra savo pačiu pašaukimu nuolatinis ieškojimas. Nuolatinis atradimas, kai kuo praradimas, kai kuo atsinaujinimas. Todėl dar žvelgdamas iš toli savo požiūriu, prisimenu vieną rytmetį kaime, kada anksti ryte, atsikėlus saulei tekant, jau visa šeimyna sujudo, kas ką jis dirbt, visi jau žino, nusprendė, vakare aptarė, ką darys rytoj. Ir išėjęs į kiemą pas močiutę, dar pasėdžiu ant to suoliuko, kur dalgį plaka, galvoju, kaži, kaip man sektųsi greičiau už senelį, ar negreičiau, gal ir aš išmokčiau, kaži, ar pirštą neįsipjaučiau. Gaunu komandą, atidaryk paukščius. Gerai. Pirmas darbas gautas. Einu prie tvarto, atidarau tą vištiniką ar paukštiniką, kaip vadyt, atidarau duris, jau matyt, žasukė žinojo, kokios gėrybės jų laukia, visos susispietė prie durų, iš karti malipti per slengstį, labai gagena, žiūri. Viską pasako iškart visos, triukšmas didelis ir visos per tą slengstį nužygiuoja, perlipa, persirita, paskui jas ir mažesni žasiniukai. Ir vištos pereina į kiemą pešiot, taką žolių ir visokių kitokių žalumynų, kapsinėtis kur nekur. Tik tai pora mažų žasiukų lieka, jie ten apie tą slengstį braizgusi, jie mat vėliau atsirado visam tam ūkį, tai jie dar mažiukai, niekaip jie per slengstį neperlipa. Vienas pats mažesnis bando gale slengščio tokia lyg iškovus skylė plyšys, bando ten pralyst, nieko nesigauna, matyt, kad mažas bet storas per tą plyšys negali pralyst. Nuinu tame paukštinike atidaryti ir vištų gardą, atidarau durelės. Likę vištos, kurios kažkodėl ten buvo uždarytos, kokiais tikslais, nežinau tiksliai. Dar tada man labai nedaug metų buvo. Kurios greitai, kurios oriai išžygiuoja irgi į kiemą, lieka maži viščiukai, kurie vienai per kitai bando per tokį lengaliuką perlipt, niekaip tos lengščių neįveikia. Na, aš kiek pagalvojęs, pakonstravęs, padedu lentą prie paukštinikos lengščio, tie du žasiukai iš karti žygiuoja ir nuimu tą lentukę nuo vištiniko ir dabar jau visi visi gali išeiti kiemą į žolę, tik tai greitai paaiškėja, kad tie mažiesiems ten ir kas reikia, gauna tuoj per pakaušį nuo didesnių. Išeina močiutė ir sako, kodėl visus paukščius išleidai. Tiems mažiukams pasirodo, ten atskirai duoda kažką lest. Jiems pirma reikia duoti kokio tai ypatingo lesalo. O tie du likę žasiukai irgi turėjo savo tvarką, jiems tas slengtis buvo kaip toks rimtas išbandymas, kada galės eiti su didesniais į kiemą. Ir man tenka sugaudyti tuos visus mažiukus besislapstančius, sunešti atgal, atstatyti lentukės ir slengščius. Ir šitaip jau kelių metų būdamas, suprantu, kad ne visiems viskas iš karto. Kad slengstis turi labai svarbių užduočių. Kad slengstis, kuris vieniems jau nekliūtis, kitiems dar neįveikiama kliūtis, kitiems gal treniruotis ar siekinio zona. Tame paukščių pasaulyje turi labai rimtų užduočių. Ir štai praėjus daug laiko dalinuosi šiuo ankstyvos vaikystės įspūdžiu, kuris liko atmintį, dėl to, kad taip sužinojau tvarką apie slengstį. Ir kalbėdamas apie šeimą, neveltui prisiminiau šį patirties rytmetį, todėl kad šeima, tas didysis vyro ir moters, jaunuolio ir jaunuolės siekinys, šiandien tarsi ištrūko iš tos paprastos natūralios prigimtinės, paprotinės tvarkos, moralinės tvarkos, religinės tvarkos. Ir yra deformuojamas tam tikrų labai galingų įtakų, kurie turi nepaprastai didelius išskaičiavimus šeimos atžvilgio. Deja, didžiąją dalimi tai ne į gerąją pusę. Jau vien tai, kad dabartinėje rinkoje, politinėje rinkoje, daugelis tų įtakingųjų atidarinėja duris, numušinėja slenkščius, kad galėtų bet kas eiti, brauti, spręsti, svarstyti, tvarkyti šituos klausimus. Tikrai šiandien bet kas. Kas kaip nusigyvena, tas taip ir nusikalba. Pristatomi vienodu autoritetu, kaip šeimų žinovai. Kad ir aukštesnėme lygyje vykstančios diskusijos, koks šeimos modelis, kas yra šeima, kokia šeimos samprata. Tarsi susirėmė dviejų pažiūrų stovyklos. Toji naujoviška, prancūziška ar belgiška, ar kaip čia ją dar pavadinsi, aš čia norėčiau pavadinti bedieviška šeimos samprata. Nori šeima vadinti bet ką. Bet ką, kas turi, daro, gimdo, laukia, pradeda vaikų, tai jau būtų šeima, kas gali produkuoti vaikus. Ir ta daugiau pamatinė, tradicinė, katalikiška samprata, kad šeima tai yra santuoka. Taigi šios dvi pažiūros iš esmės šiandien prieš pastatytos viena kitai. Aš nežinau, kaip jūs elgtumėtės, bet kuris, jeigu atėję į tą vietą, kur pasistatėt automobilį, rastumėt porą pagalvėlių ant asfalto, kokį nors ratą ir numerius paguldytus. Ir jums pasakytų, kad nesijaudyk, čia automobilis tai yra tas, kas turi automobilinius numerius ir bent vieną ratą. Kad gali suktis ir kad būt patogu sėdėti. Gali būti ir kitaip. Ateini ten, kur pasilikai savo automobiliuką, randi durelės ir veidrodėlius. Tau ima aiškit, šeima tai yra tai, kas turi duris ir galinio vaizdo veidrodėlius. Kokia esmė iš to aiškinimo? Esmė yra tai, kad sudėdamoji dalis tai nėra esmė. Kad tai, kas yra, priklauso, kas gali būti šeimoje, tai negali tapti jos esminiu požymiu. Antraip tu šito jau turėtume išskirti visas bevaikes, visas vyresnio amžiaus šeimas, kurie jau negalės turėti ar neturėjo vaikų. Šeima savo esmė tai yra santuoka. Tai yra tam tikras įsipareigojimų, atsakingumo, laisvės, meilės, asmens apsisprendimo aktas, veiksmas. Pati santuoka gali turėti įvairias formas, apibrėžtas valstybinė teise, bažnytinė, religinė, paprotinė teise, etika, taip toliau. Tačiau esmėje tai yra santuoka. Tam tikras sąjungas, išreikštas įsipareigojimas. Štai todėl šią temą pradedu nuo slenksčio. Nes jeigu mes kalbėsime apie santuoką, kaip apie bet ką, ką radai ant grindų, ant žemės, ką radai tame pat lygyje, kuriame tu vaikštai, bėgioji, elgiesi būni buity. Tai bus labai paprastas pasakymas. O tai kas naujo? Kas pasikeičia? Kas čia esminio? Žaislų pasirinkimas. Žaidžiam kitais žaislais. Nes jeigu mes šeimai suteiksime, pripažinsime ir priimsime šią prasmę, kad šeima tai santuoka, tai yra kažkas tai naujo, nauja sandara. Atsiprašau. Tai suprasime, kad yra slenkstis, riba, kažkoks pakitimas tarp to, kas šeima ir ne šeima. Štai kodėl šiandien taip eskaluoja, taip populiarina, taip skleidžia per mūsų laikraštukus tą nesusigaudančių didelį makim vaikų pozą. Kas pasikeitė? Tai va gyvenam kartu. Ką čia pakeičia? Metrikacija, ar registracija, ar bažnyčia, kas čia ką pakeičia? Tai yra vaiko poza, kuris didelėm akim nustebęs sprendžia, kas čia pasikeitė. Žaidžiau vienais žaislais, radau kitus žaislus. Ir tame pat vaikiškumo lygį žaidžiu toliau. Atsiprašau. Ir neveltui šiandien, kiek daug yra durų beslenkščių. Kalėdojant užklysti vienus turtingus namus, laikelis ten aprūpytas visais įmanomais, neįmanomais žaislais, besikalbant su suaugusiais, kažkoks baisus trankimasis, daužimas, atrodo, kad čia greuna jau tuos namus, pasirodo, tas vaikelis turi kažkokią tai mašinukę, į kuriai, ar traktoriuką, ar ten kokį tanką, nežinau, kaip pavadinta monstra, į jį įsisėdęs tas elektravaromas ir važinė po kambarius. Būtent yra slenkščių. Atsiprašau. Taigi jam visos durys atviros būtų. Galėtų išvairuoti savo zigzagus, jeigu nedurys, slenkščių tai nėra. Tai jis įsivažiavęs bombinai tais duris, tos baisių trenksmų tena greudydamos atsilapoja, jis toliau važiuoja. Ir man liko tas namų beslenkščių pavyzdys, kuriame vaikas tiesiog greudamas tais duris, burzginasi su tuo aparatu iš kambario į kambarį, niekuo nesirūpindamas, kad tik tai prasiskverbti ten, kur nori. Tasai nebuvimas slenksčio, ribos, nebuvimas pastangos pasiekti aukštesnį lygį, laipsnį, kokybę, padaro gyvenimą tolygų vaiko gyvenimui. Juk iš tikrųjų, kas auginote mažus vaikus, pastebėsite tokį dalyką, kad vaikas dažniausiai pirmą kartą atsistoja, jei ne nuo tėvų, nuo motinos rankų pastatytas, atsistoja lipdamas per slenkstį. Slenkstis jam savotiškai patogiausias. Prieina, pasiremia, bando stotis, kelis kartą atsisėda. Taigi, pirmasis impulsas, kad įžengti į naują, kad palipti aukščiau, kad įveikti kažką, reikia atsikelti, atsitiesti, pasiremti, rasti aukštesnę atramą. Taigi, kada mes pasirenkame tai stegul ir moderniškas, vadinamas sampratas apie šeimą, tai yra apie savo esmenį kuo nesiskiriantį nuo bet kokio kito gyvenimo būdo šeimos gyvenimą. Mes iš tikrųjų nieko nepasiekime. Ateiname į tą naująją bendruomenę, naująją visuomenę, kaip vaikai, grindimis, plokštumą, tame pačiame lygį, su tais pačiais sumanymais, žaisti, turėti, pasiimti, kaip kad vaikas. Ir vėlgi kalėdojant kaime vienuose namuose, apėjom, pašventinam, su senoliu tų namų dar, sakau, gražus svirnas, užeinam į tą svirną, pasėdėt, man visada labai patikdavo svirnai. Ten visada būdavo kokių nors įdomių dalykų, ten visada būdavo švariau negu tvartė, negu klonė. Ir taip sėdėm kažkokiuose tapintame, tokiam sostokį. Tas senolis ant tokio suolo stambaus. Ir besišnekučiuojant, beklausinėjant, kaip čia kas darosi, prie trijų laiptukų, kurie veda į svirną, prieina mažas vaikiukas, tos bubulis kelių metų, ir pradeda tais laiptukais ropštis. Leistė kažką sumekena, kad jau čia, atsiprašau, labai jį pastebėtų. Pastebi senelis, pastebi aš, nu gerai, vaikas yra vaikas, vaikas yra prie laiptų ant žolės. Jis ima kartis ant tų laiptų, keberotis ten lipt šiaip ne taip, laiptų kai didokim. Jūs žinot, kad prie svirnų laiptai būna tokie apystambiai. Užsilipa ant vieno, nu, antras jam kaip stalas. Ten jisai randa dar kažkokų pliauskučių, gal malkas kapuoja, ar kokį žagarą kirto, ar kas tenai. Tas pliauskutės numeta nuo antro laipto, užlipa ant jo, o dabar švaresnio. Na, toliau žiūrim. Žiūrėtas senelis vaikis užlipo ant trečio laipto. Ir jo perslengsti į svirną atėjo. Nori ant to suolo užlipti, kur senelis sėdi, bet suolas jam iki barzdos. Tai jis ten taip, tai jis anaip tenai pazyzavo. Senelis paglosti jo galvą. Dar tas vaikas ten pasibraizgė. Senelis jį užkėlė, pasodino šalia savęs ant suolo. Vaikiukas tuoj pat lygiai taip koja sukryžiavo kaip senelis. Senelis sako, va, gaspadorius atėjo. Čia bus mano gaspadorius. Nu ir vaikas jau net burbulus leidžia iš to džiaugsmo, kaip čia jį vertino. Čia jis toks sėdi, čia jis toks jau gaspadorius. Bet šitas kelias nuo tos žasų ganomos pievos, trys laiptais lenktis, medinis suolas. Ir štai sėdi būsimas gaspadorius. Gavo titulą iš senelio. Atskleidžia esminę tiesą, kaip yra auklėjimas, ugdomas žmogus. Kad mes gyvendami vienoje plokštumoje, niekada neužauksime. Mes liksime tik kaip vaikai besirenkant į žaislus. Paaiškė, kad turi būti slenkstis riba pastangoms įtvirtinti. Turi būti kažkokia tai užtvara, čia galima, ten negalima. Čia galiu dabar, ten galėsiu paskui. Va su šitai sąlyga privalu aukti. Privalu suprasti sekančio žingsnio vertę, prasmę, būtinumą. Tokia yra užduotis. Tokiais tų ribų, kurios atrodo mums tik trukdo. Netrukdo, brangieji. Be jų neužaugtume. Būtent be tų ribų, be tos laipto konstrukcijos. Mes negalėsime subrandinti asmenybės visuomenės. Mes turėsime begalę ne savo vietose atsidūrusių vaikų. Mes jau šiandien turime tas išraiškas. Asocialus. Antivisuomeninis dar daugiau. Gal bendresnė psichologinė to žodžio išraiška pagal Antano Paškaus knygą Sąžinė psichologinių požiūrių. Tai yra sociopatinis. Tai yra visuomeniškai liguistas. Šis įsireiškimas yra skirtas tiems, kurie pačiuose asmenybės pagrinduose nėra suomeninti, kurių elgsena, kalbėsena, savęs pristatymas nuolatos veda į konfliktą su visuomenė, su aplinka, su gamta, su kuo tik nori. Jie tiesiog nepajėgia parodyti reikšmingesnio atsidavimo paskiriems asmenims ar grupėms ar visuomeniai. Jie tiesiog neatšaukimai savanaudiški, beširdžiai, impulsyvūs, veikiantys neapgalvotai, nesugebantys pajausti kaltės ar pasimokyti iš praeities ar bausmės. Šie sociopatinės asmenybės ženklai pareiškėja bent jau berniukams kažkur brendimo pradžioje prieš 15 metus, kai kurie netgi tvirtina psichologas Don Rockwell, kad jau kai kurie bruožai pasirodo apie 6 vaiko amžiaus metus, vėliau apie 40 sociopatai tarsi išsieikvoja, darosi pasyvesni, dažnai teisėtai tuo savo pasyvumu įsilieja visuomenė. Galbūt dėl to matom tuos procesus, kada tai vadinama mafija, senieji tie nusikaltėliai, pasiekia amžių 40-50 metų, tarsi pasitaiso, aptingsta siautėt. Šio sindromo, sociopatijos sindromo tyrinėtojai randa keletą elgesio telkinių normų, bet visuose juose persismelkia panika visuomeninėms elgesio normoms. Šaipimasis iš autoritetų, taisyklių, principų, liaudiškai tariant, darkimasis lyg papuručiai savitvarda, žmonių bendravimo gairės jų neliestų. Kai kurie sociopatai savo paniką visuomeniai, čia cituoju iš Paškaus knygos, sąžiniai psichologinių požiūrių, parodo smulkiais nepaklusnumo gestais ar neįprastomis pažiūromis, vertybėmis apranga elgesio. Čia nepriskirčiau to paauglių maištavimo savęs ieškojimo. Jiems yra būdinga apgaulingas fasadas, apsimetinėjimai, sugebėjimas žaisti kitų silpnybę, kūrimas žaidimo taisyklių pagal jų įgeidžius. Taip pat nesugebėjimas ar nenoras pasimokyti iš bausmės, iš savo patirties. Jie taip įgudusiai moka apsimetinėti nekaltomis aukomis, apkaltinti kitus, išradinėti tūkstančius kaltinimų, patys nerodami jokių kaltės ženklų. Jie visada turi pasiteisinimą, savo neatsakingai elgseną ir galvosinį. Tai mane kas sunervavo, tai aš šito negaliu pakęsti, aš visada taip darau, taip toliau. Sociopatams būdinga impulsyvus hedonizmas. Kitaip sakant, jie nepajėgia atidėti malonumo, jeigu jį galima čia pat ir dabar pastvert, pasint, praryt, sunaudot. Man atkyla mintis galbūt tos minios alkoholikų. Priklauso tai sociopatijos atmainai, kada žmogus, pamatęs tai, kas būtų malonu, negali atitraukti, atidėti ir pagalvoti. Visi gudrus ir žino, kas bus, kokia yra, kaip sako, bomžo mirtis. Bet jam reikia čia ir dabar, kas smagu ir skanu ir bus gerai ir taip toliau ir taip toliau. Tai ir tam tikra sociopatija. Nejautrumas, abejingumas kitų jausmams taip pat priklauso sociopatijos išraiškai. Beširdė panieka kitų teisėms, kitų netgi reikalavimams, teisėtiems reikalavimams. Kartu ir patys lieka nepajėgus dalinti švelniais jausmais, išreikšti tikrą nuoširdų prisirišimą, meilį kitam asmeniui. Daugybė to šeimos bendruomėse jausminio nebrandumo ateina, manau, būtent iš tos visuotiniai paplitusios sociopatijos. Nenoro to asocialumo, nenorėjimo įsijausti į kito padėtį, poreikį, vargus. Dažnai parodo ypatingas pastangas, kad išnaudot kitą, bet jokių pastangų, kad suprast, pajaust. Žmonės naudomi kaip priemonės tikslui. Visoje sociopatų grupėje Teodoras Milon randa tris skirtingus tipus – antisocialų, išnaudojantį ir impulsyvų. Antisocialus susiformavo kaip kerštingas, priešiškas. Jie turi gausybę impulsų kerštingai atsiskaityti, kerštauti, niekinti visuomenės normas, jie tarsi apsėsti tos vienos spalvos, nepykantos savo valstybei, nepykantos visuomeniai. Norėčiau labai rimtai šiuo požiūriu paklausti, ar tasai savo krašto žeminimas, niekinimas, tasai nepykantos visuomeniai, tvarkai, švarai, tvarkingumo įrodymas viešose vietose nėra tam tikra visuomenės lygos sociopatijos apraiška. Tokie laikosi grubiai, elgesi atkakliai, šiurkščiai, beširdiškai, be baimės. Nuolat jiems reikia įrodinėti savo drąsumą, vyriškumą. Čia visa gama kalėjimo principų, gaujos principų. Tokiais atvejais sąmoningai rodomi priešiški jausmai, begėdiški neatsakingumai, nežmoniški ekscesai, skandalai, prieš visuomeniniai veiksmai. apskritai antisocialiniam sociopatui trūksta kaltės pajautimo ir gailesčio. Bet jam netrūksta arogantiškos paniekos kitiems, tik nudžiamų kitais. Išnaudojant į sociopato poelgiai, tai abejinga sąžinė, atitolimas nuo tiesos ir visuomenės atsakomybės. Reikia pasakyti, kad dauguma sociopatų nėra tai kažkokie atsilikę degeneratai, tai dažniausiai talentingi išnaudotojai, apgaudinėtojai. Žiūrėkit, kaip gražiai papleškino pinigėlis visai lietokių. Besąžnys be atsakomybės pasišvaistė svetimom santaupom, svetimom vargo kapeikom. Žinoma, dažnai be priešiškumo, be piktavališko tikslo. Nes jis rūpinasi tik savim. Jis sugeba būti įtakingu visuomeniai, sudaryti solidaus ar patikimo įspūdį. Bet kur tik pasisuka ten už savęs, palieka nusikaltimų pėdsakus, suktybės, besaikės lytinės aferas, patologiškas melagystės. Išnaudojančio sociopatinio tipo suktybės kyla tiesiog net ne iš jo piktumo ar blogumo, kaip mes kartais manytum. Bet tiesiog iš įsitikinimo savo kažkokiais talentais, visagališkumu ar perdėtų pasikliojimu savimi. Nenoriu sulinkti po darbo naštą, kaip daugelis mirtingųjų. Pagaliau trečiasis tipas sociopatijos. Tai impulsyvus ir išnaudojantis sociopatas. Gana yra panašūs. Abu būna gudrų, žavingi, lengvabūdiški. Sugeba pinti visokias aferas fantastinių vaizdinių pynes. Nuo antisocialinių abu šie tipai skiriasi, kad jų pagrindų paskatų motyvų nėra nei kerštas, nei priešiškumas. Vienas nuo kito jie skiriasi, kad impulsyvui apninka stipri baimė, neramumas, kai nepavyksta susirasti išorinės versmės dalykų ar asmenų, iš kurių semtųsi savo dėmesio palankumo. Impulsyvusis nėra asocialus, neišnaudotojas, tik sujedimų virpulių ieškotojas. Pastebėkite šiandien tuos šūkčiojimus. Adrenalino vergas, stiprių įspūdžių mėgėjas, nepaprastų nuotykių ieškotas, taip toliau. Atsiprašau. O gal tai tiesiog tam tikra charakterio nesubrendimo yda, sociopatija apibendrinama. Taigi, visi šie psichopatiški variantai gali būti įvairiuose profesijose, įvairiuose srityse. Tiesa, tyrinėtojai pripažįsta, kad kriminalinių kalinių tarpe sociopatų grupė yra pati didžiausia. Taigi toji visuomenė, kurioje, kaip matote, augdamas, bręsdamas žmogus prasilenkia su tuo slenkščiu, laiptu, pakopa. Jisai gauna labai didelę galimybę pavojų. Prašau, bręsti kaip sociopatas, asocialus, antivisuomeniškas, kito žmogaus ir kitų žmonių atžvilgių. Ir vis dėlto dauguma tyrinėtų šio reiškinio pripažįsta, kad šeimos ir visuomenės dinamika, cituoju Paškų, tą pačią knygą sąžinį psichologinių požiūrių, vaidina svarbiausią rolę. Sociopatijos atsiradime, sakysime, tėvų praradimas vaikystėje ypač prieš 5 metus, susijęs su vaiko antisocialiu elgesiu. Tėvai gali pasitraukti šeimos mirtimis, skyrybomis, pabėgimo, pasinėrimu į darbą ir taip toliau. Tyrimų duomenys taip pat siūlo mintį, kad tėvų praradimas palieka daugiau negu nepalankių pasiekų, vedančių į sociopatiją. Priešingos lyties gimdyto praradimas daugiau gal veda į depresiją. Turbūt visuotinis jau net nenaujiena niekam, kad Šeimų irimas, daugelis atliktų tyrimų, skatina jaunuolius paauglius į nusikaltimus. Ir taip pat pripažįstama, kad svarbiausias, pats svarbiausias veiksnys vedas į sociopatiją yra pačių tėvų savybės, jų gyvenimas ir jų pasisavintos vertybės. Donoro Kvelio teigimu 65% psichopatų tėvų rodo savo vaikams sociopatinius poelgius. Nors dažniausiai jie nėra asocialūs ar kaip tokį pripažinti. Čia žinoma, galima atmesti visą eilę tų patologinių priežasčių psichiatrinių, kur sąlyga psichinė liga ar sutrenkimai galvos ar kokios epileptinės formos. Tačiau šis reiškinys dabar jau reiškin tiesiog tapęs visuomenėje. Tam tikro kontingentų formavimasis, tam tikro asocialumo augimas. Kaip matote, ateina iš šeimų, kuriuose, aš įvardyčiau, nėra slenkščių, nėra ribos, nėra augimo. Kurios produkuoja visuomeniai jau turbūt neapriepiamą skaičių. Tokių perdidintų, imitusių vaikų, kurie išdidėjo centimetrais, kilogramais, bet neužaugo, nesubrendo kaip asmenybė. Jie išugdė savo norus pagal kainą, vertę ar žaislo apimtį, bet neišsiugdė santykio su kitu žmogumi, atsakingumo santykio. Štai kodėl kalbėti šiandien apie šeimą norisi pradėti nuo to pagrindinio apsisprendimo, kokį mes pasirinksime gyvenimo lygmenį. Su laiptais iki padangaus, tai yra su augimu, brendimu, aukštesnio siekimu, ar su nepabaigimu ropojimu grindimis namuose beslenkščių, kur visi žaislai ant vieno ir to paties noriu ar nenoriu. Jeigu apsispręsime negyventi kaip vaikas visą laiką tų pačių grindų lygyje, pasistiepti ir peržengti slenkstį, greitai ir tuo nesitenkinsime. Toji užtvara, kurią įveikiame, turi du būdus. Ją išlaužti, pralaužti, sugriauti ar pasikelti aukščiau, per ją peržengti. Noriu pasakyti, kad tasai išsireiškimas galvą pramušti sieną, laužyti įstatymus, išgriauti užtvaras, nepaisyti draudimų, duoda tam tikrą efektą, atneša tam tikrą pasiekimą, bet nepakelia žmogaus į aukštesnį lygį. Laimi tasai, kuris sutikta ribą, įveikia ją viršydamas. Geriausias šio santykio įvaizdis yra laiptas. Ir pastebėkite, laiptas susideda iš dviejų dėmenų, iš priešpriešinės užtvaros ir aukštesnių lygmens. Kas supras, kas yra laiptas, tai supranta ir gyvenime šios pakopos apibrėžiančias sąlygas. Tai yra esamo riba ir naujo aukštesnis lygmuo. Daug kartų stebėdamas įvairią vaizdinę informaciją, čia nepersinai, mačiau tokią įvairių šventyklų parodą, fotoparodą. Jau ratu kelis kartus. Ir pastebėjau, kai kurių šventyklų fasade ar iš šonų yra pritrinkiančiai daug laiptų. Ir Mexiko, ir Akapulko, ir kai kurių kitų Tailando šventyklų. Atrodytų net ir mažutis tas viršutinis panteonas, toj šventoj dalis, kažkaip nublanksta. Bandžiau suskaičiuoti vienos laiptus, bent jau nuotraukų to nepaėgiau. Kada eisite į mūsų katalikų bažnyčias, pastebėkite, jos visos yra su laiptais. Kada eisite arčiau altoriaus, pastebėkite, jos yra laiptai. Tai yra ženklas, kad atėjome prie tos ribos, kur toliau taip gyventi, taip būti, taip likti negalima, kur reikia kilti aukščiau ir būti naujoje plotmėje. Tokia yra sugestija. Tų architektūrinių formų paminklų, tos liturginės architektūrinės simbolikos per laipto įvaizdį. Laiptai šioje prasme mums pasako tą santykį, buvimas esamame ir siekinys aukštesnio. Bet kaip dabar supratote, kalbant apie šeimą šioje prasme, katalikų bažnyčia gina tą šeimos sampratą, kurioje reikalingas siekinys. Pastebėkite vieną dalyką, kad jeigu priimama šeimos samprata kaip naujas žaislas ant tų pačių grindų, tada sušokama į tą kažkokį tai naują žaidimo sistemėlę, vienai par kitaip kokie ar treti kiti dalykai, imitacijos, susitarimai, žaidimo taisyklės. Ir net nesusigaudama, kas čia pasikeitė, kas čia keičiasi. Labai rimtai dirstelkite į tą situaciją, kad daugybė santokinių papročių, daugybė santokinės visokios folklorinės kultūros apraiškų visur nurodo kaip žengimą į naują, į aukštesnį, į sudėtingesnį kokybę. Reikia atlikti kažkokias užduotis, galų gali ir tas kraitis, ir tas kalimas kitose tautose, ir tas nuotakos mokestis dar kaip nors. Daugybė išliaudis pasakos tų uždavinių, karalaičių, kaip jis turi nujot uždavinių marių, gėrių, laimėti ten, parnešti, nugalėti slibiną ir visa kita. Juk visa tai buvo mums folklorinė istorinė pamoka, kad šeima tai nėra. Žaislas šalia žaislo ant tų pačių grindų ropuojant, tai yra kažkas aukštesnio, kažkas kokybiškai kito, kurį reikia nepriropot arba pasirinkt dabar jau žaisiu va taip, bet pasiekt kaip siekinį, aukštesniam lygmenį, subręstant, užeinant, įveikiant kliūtis, pasirengiant, pasižadant, įsipareigojant ir tame lygį gyvenant. Laiptas tai yra siekimas aukštesnio lygmens. Dabar vėl grįžkime prie to šeimos savokos. Šeima kaip santoka ir šeima kaip bet kas, kas gali turėti, ar pradėti, ar gimdyti vaikus. Pirmųjų atveju šeima kaip santoka įsipareigojimas su jos krikščioniškais siekiniais ir tikslais. Iki to reikia priaugti. Atsižvelkite, kaip minėjau, ir į tą folklorinę dalį. Kiek daug užduočių jaunajam, jaunai, sužadėtiniai, piršliai. Visa kita kraičiai buvo kaip ženklas, kad tai naujai kokybei žmogus turi subręsti, pasirengti, pasirinkti ir ištesėti. Tai vienoda visam svietinį daugybėje ir nekrikščioniškų ir krikščioniškų tautų, kur šis principas, tai ir tas prigimtinės tvarkos principas šeimos atvilgių nesugriautas. Kada mes priimame šiandienę tą bedievišką sampratą, kad šeima yra bet kas, kuo tu užsinorėjai, bet kas, kuo tu pradėjai žaist. Čia man kažkaip tai stiprus įspūdis yra, šiuo metu gan reklamuojama viena paaugliukė, kuri ten laimėjo kažkokius tai televizinius žaidimus ir išsistato, kad jau labai būsima čia žvaigždutė tokia, kur jau čia pasieks. Vienas įdomus toks žurnalistinis pastebėjimas. Du metus gyveno su kažkokiu širdies draugu, metus gyveno susidėję kartu, dabar nebegyvena, taip toliau. Ir niekur daugtaškis. Štai tipiškas yra pavyzdys, kada vaikas, juk tai, jeigu dabar jie kažkur dar 18 ar ten yra 19, tai dar vaikas, įžengė į suaugusių, užklausas pasirinko, kuo nori žaist, pažaidė savim, kitu, dabar jau žaidimas pasibaigė, ten kaip su tais vaikais buvo, nebuvo, šeima, ne šeima. Kaščiukų pavadins, bet gyvenimo prasme, tai yra tipiškas pavyzdys, kai šitoj paauglė nieko nepaaugus, nesubrendus, nežengus brandaus žingsnio, pažaidė šeimą. Ir jai taip pat kažkas pažaidė šeimą. o kada ir kaip šitas vaikas subręs iš tikrųjų santokai, nes šeima tai yra santoka. Tai kartu klausimas ir daugybė tų, kuriuos įtraukia į šiuos žaidimus – pažaisti šeimą. Pažaisti šeimą pagal tai, ar turėsit vaikų, ar jau laukat vaikų, ar neturėsit vaikų, ar norėsit, ar planuosit, ar neplanuosit. Daug žaidimo taisyklių ir spalvų šitame žaidime. Bet iš tikrųjų, priimkime tą principinę užklausą, kas yra šeima ir atsakykime. Šeima tai santuoka. Religinė, sakramentinė katalikui, ar tik civilinė pasauliečiui. Bet tai nėra reprodukcinės sveikatos patikrinimo poligonas ar eksperimentų sritis. Šeima tai yra santuoka su visais siekiniais, įsipareigojimais nauja kokybė, kuriai reikia subręsti savojo asmeniu. Pasirengti, o iš dalies patikrinti save, savo brandą, o ne ar tai pajėgi žaisti kai kuriais suaugusių dalykais, ar pajėgi gyventi įsipareigojantį atsakingą gyvenimą santuokoje, meilės pareigoje, kurie laisvai prisėmė ir suteikė.
Ačiū kunigui Marijonui Kazimierui. Iki susitikimo kitose laidose. Sudie.
Sudieu.